Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե 20 վայրկյան։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս ապրիլի 12-ը, իրանական 1404 թվականի Ֆարվարդին ամսի 23-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կունկնդրենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ հաղորդաշարերի հերթական թողարկումները. Հոլիվուդ քաթ, իրանական անոթաչու թրչող սարքերը ինչ յուրահատկություն ունեն, 7 օրանգ, ծանոթանալ իրանական ցեղախմբերին և մշակույթին, իրանցի հաջողակ կանայք և վերջում կներկայացնենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նշեմ, որ մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը կրում է հետևյալ խորագիրը՝ Իրան-Հայաստան խաղաղության զորավարժությունների ուղերձը։ Մնացեք մեզ հետ։
Թե այնպես լինի հանկարծ, Համո Սահյան։ Թե այնպես լինի հանկարծ, թե հանկարծ այնպես պատահի, որ նորից մանուկ դառնամ, որ նորից դառնամ պատանի, ինչքան էլ ամպը գոռա, ինչքան էլ բերան պատառի, բարձ կանեմ իմ գլխի տակ, ժեր քարը լերան կատարի, լույսի հետ վեր կկենամ, կհակնեմ շորեր քյաթանի, ու կիջնեմ խղճի մառան, մեր տունը ձորում տատանի, դռները բաց կպահեմ, ով կուզի թող խիղճ կատանի, որ հոգով մանուկ մնա, որ հոգով մնա պատանի, արթնացա, լույսն ինձ ասաց, երազդ բարի կատարի։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Իրան ԱՄՆ անուղակի բանակցությունների առաջին փուլն ավարտվել է։ Եթե դա նշանակում է խաղաղություն, մեր ինչին է պետ Մինսկի խումբը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միացյալ Նահանգների ցնցող առաջարկը Ուկրաինան բաժանել արևմտյան և արևելյան հատվածների։ Ադրիամիջոցների պայմաններում Իրանը ռեկորդային ծավալով նավթ է արտահանել Չինաստան։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ոչինչ չկա այն մասին, որ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է, ոչինչ, ասել է արտգործնախարար Միրզոյանը։ Տանկագին բարեկամներ, այս և այլ թեմաների մասին ամբողջությամբ կներկայացնենք քիչ անց։
Ավարտվել է Իրան Միացյալ Նահանգներ անուղակի բանակցությունների առաջին փուլը պատժամիջոցների չեղարկման և միջուկային հիմնախնդրի շուրջ։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել այս բանակցությունները հաջորդ շաբաթ։ Օմանում կայացած բանակցությունները Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը նվազեցնելու դիվանագիտական ջանքերի մի մասն են, որը տարիներ շարունակ սրվել է տարբեր հարցերի, այդ թվում Իրանի միջուկային ծրագրի, պատժամիջոցների և տարածաշրջանային լարվածության պատճառով։ Սակայն Իրանի դիվանագիտական պաշտոնյաներն այս բանակցությունները համարում են Միացյալ Նահանգների մտադրությունները գնահատելու փորձություն։ Նրանց թվում է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղայի Հանյեն, ով ուրբաթորը Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների նախորեին X սոցիալական ցանցում գրել է. «Բարի մտադրություններով և լիակատար զգոնությամբ մենք դիվանագիտությանը իրանական հնարավորություն ենք ներեցեք, մենք դիվանագիտությանը իրական հնարավորություն ենք տալիս, Ամերիկան պետք է բարձր գնահատի այս որոշումը, որն ընդունվեց չնայած նրանց ճշնամական հրետորաբանությանը»։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության խոսնակը մատնանշելով, որ Թեհրանը ոչ կանխորոշում է, ոչ էլ կանխատեսում նշել է, Իրանը մտադիր է շաբաթորը գնահատել մյուս կողմի մտադրություններն ու լրջությունը և համապատասխան կերպով կարգավորել իր հաջորդ քայլերը։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ամերիկյան Washington Post բարբերականի հոդվածում Օմանու բանակցությունները փորձություն էր համարել եւ գրել «Գնդակը Ամերիկայի դաշտում է»։ Այս առնչությամբ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահության անդամ Բեհնամ Սայիդին 5-7-ը Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի անուղակի բանակցությունների պահանջների վերաբերյալ ասել է, խաղաղ միջուկային էներգիայի հարցերը, պաշտպանության ու հրթիրային հզորությունը Իրանի կարմիր գծերն են, եւ ընդգծել, որ այդ հարցերի շուրջ ոչ մի երկրի հետ չենք բանակցելու։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկ Ռուբիոն նույնպես 5-7 գիշեր հույս է հայտնել, որ Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների բանակցությունները կհանգեցնեն խաղաղության։ Մյուս կողմից Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում լարվածության, պատերազմի եւ հակամարտությունների թիվ 1 դերակատար սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է մտահոգված լինել միջազգային ասպարեզում դիվանագիտական գործընթացի գերակայության համար։ Օմանում Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների նկատմամբ իր վերջին արձագանքում սիոնիստական Jerusalem Post-ը իր հոդվածում հղում անելով իրազեկ սիոնիստական աղբյուրներին գրել է. Իսրայելական բարձրաստիճան աղբյուրները մտահոգություն են հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է ստորագրել Իրանի հետ համաձայնագիր, որը Իսրայելի տեսանկյունից կհամարվի թույլ կամ միջակ։ Այնուամենայնիվ Իրանը հորետեսորեն է տրամադրված Միացյալ Նահանգների նկատմամբ եւ այս հորետեսությունը բխում է Միացյալ Նահանգների հակասական վարքագծից, վարքագից, որն արմատներ ունի Թեհրանի դեմ տասնամյակների ճնշող պատժամիջոցներում։ Իսկ հիմա, երբ Օմանում սկսվել են Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի անուղակի բանակցությունները, ԱՄՆ-ն սիոնիստական լոբի ազդեցության տակ փորձում է ուժեղացնել ճնշումը Թեհրանի վրա։ Ըստ այդմ շաբաթ օրվա անուղակի բանակցություններից առաջ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է կիրառել 1 անձի եւ 4 ընկերությունների նկատմամբ, որոնք իբր օգնել են Իրանին շրջանցել նավտարդյունաբերության դեմ պատժամիջոցները։
Հայաստանը համաձայն է ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը, եթե Երևանն ու Բաքուն նույն նպատակի համար են դանում խաղաղության հաստատման ու ամրապնդման համար։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Երևանի դիրքորոշումն այն է, որ եթե չկա կոնֆլիկտ, ապա որն է կոնֆլիկտի սպասարկմամբ զբաղվող ֆորմատի իմաստը։ Սակայն Հայաստանն ուզում է համոզվել, որ Ադրբեջանի համար ևս այս գործողությունը նույն բովանդակությունն ունի։ Սակայն եթե Ադրբեջանի մղումն է Մինսկի խումբը լուծարել եւ նոր կոնֆլիկտ սկսել Հայաստանի դեմ տարածքային պահանջներ ձևավորելու հիմքով, ապա իհարկե Երևանը դեմ է։ Եթե դա նշանակում է խաղաղություն, մեր ինչին է պետք Մինսկի խումբը, բայց եթե ֆորմատն Ադրբեջանին ինչ-որ ձևով խանգարում է, որ ինքը կոնֆլիկտ ստեղծի, ինչ իմաստ ունի այդ խմբի լուծարումը, այսինքն եթե լուծարումն Ադրբեջանի համար նշանակում է կանաչ լույս Հայաստանի դեմ տարածքային նոր պահանջներ ձևավորելու եւ խորացնելու համար, ապա ինչու անել դա, նշում է Փաշինյանը։
Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ, հանգստի կոչված գեներալ Քիթ Քելոգը Ուկրաինայի պատերազմին վեճ դնելու համար վիճահարույց նախագիծ է ներկայացրել, որը հակասական արձագանքների արժանացել։ Այս նախագծի համաձայն Ուկրաինան բաժանվելու է երկու մասի. Դնեպր գետից դեպի արևմուտք վերահսկելու է անգլո-ֆրանսիական խաղաղապահ կողմից, վերահսկվելու է անգլո-ֆրանսիական խաղաղապահ ուժերի կողմից, իսկ արևելյան Ուկրաինան ներառյալ Ռուսաստանի կողմից ներկայումս օկուպացված տարածքները կմնան Մոսկվայի վերահսկողության ներքո։ Նաև երկու հատվածների միջև կստեղծվի 18 մղոն լայնությամբ ապառազմականացված գոտի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Բերլինի բաժանման օրինակով ներկայացված առաջարկը մտահոգություն առաջացրել Ուկրաինայի պաշտոնյաների եւ արևմտյան դաշնակիցների շրջանում։ Շատերն այս ծրագիրը համարում են Ռուսաստանի պահանջների ընդունման նշան եւ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված սպառնալիք։ Քելոգն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն ցամաքային զորքեր չի ուղարկի այդ տարածքներ, սակայն Ուկրաինայի արևելյան հատվածի նկատմամբ Ռուսաստանի վերահսկողության ընդունումը կարող է Կիևում բացասական արձագանքի արժանանալ։ Որոշ ամերիկացի պաշտոնյաներ նույնպես մտահոգություն են հայտնել Ուկրաինայի վերաբերյալ Թրամփի վարչակազմի քաղաքականության մեջ համահունչության բացակայության կապակցությամբ։ 2025 թվականի մարտին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, որ Քելոգը որևէ դեր չի ունենա Ռուսաստանի հետ բանակցություններում և կծառայի միայն որպես Ուկրաինայի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ։ Որոշումն ընդունվել է այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը մերժել է 30-օրյա հրադադարը և պահանջել դադարեցնել զենքի առաքումը Ուկրաինա։ Ուկրաինական պատերազմը սկսվեց արևմուտքի կողմից Մոսկվայի անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունների անտեսման և դեպի Ռուսաստանի սահմանները ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հետևանքով։ Ռուսաստանը կրկնել է իր պայմանները, այդ թվում Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին չմիանալը և պատժամիջոցների չեղարկումը։ Այն դեպքում, երբ ոմանք այդ ծրագիրը համարում են մեկ քայլ դեպի խաղաղություն, մյուսները զգուշացնում են, որ այն կարող է ամրապնդել Ռուսաստանի գործողությունների օրինականությունը։
2025 թվականի մարտին գրանցվել է Չինաստան Իրանի նավթի արտահանման ռեկորդ օրական ավելի քան 1.8 միլիոն բարել։ Այս աճը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների խստացման շուրջ մտահոգությունները մեծացրել են իրանական նավթի պահանջարկը։ Ըստ նավերի հետախուզման Vortex ընկերության տվյալների, Չինաստանի նավթի ներմուծումն Իրանից մարտին գերազանցել օրական 1.8 միլիոն բարելը, ինչը պատմության մեջ ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Kepler վերլուծական ընկերության տվյալների համաձայն իրանական նավթի արտահանումը Չինաստան այս ամիս կազմել է օրական 1.71 միլիոն բարել, ինչը 20%-ով ավելի է փետրվարի համեմատ օրական 1.43 միլիոն բարել։ Առևտրի երկու այլ աղբյուրներ մարտի ներմուծումը գնահատել են համապատասխանաբար օրական 1.67 միլիոն և 1.8 միլիոն բարել։ Իրանական նավթին բաժին ընկել մարտին Չինաստանի ծովային հում նավթի ներմուծման ընդհանուր ծավալի 16%-ը։ Վերլուծաբաններն այս ցուցանիշների աճը կապում են նավթավերամշակողների և առևտրականների մտահոգությունների հետ կապված մատակարարումների խափանումների հետ։ Չինաստանի Շանդուն նահանգում նավթի պաշարները մարտին փետրվարի համեմատ աճել են մոտ 22 միլիոն բարելով համահունչ Իրանից ներմուծման ավելացմանը։ Պաշարների այս աճը ռեկորդային է մեկ ամսվա ընթացքում։
Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Անտալիայում Բաքվի և Թբիլիսի գործընկերների հետ պանելային քննարկման ժամանակ ադրբեյջանցի գործընկերոջը Ջեյհուն Բայրամովին վստահեցրեց Հայաստանի սահմանադրությունում չկա որևէ կետ, որտեղ նշվում է, որ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է։ Դուք կարող եք ստուգել և ուղել ինձ, եթե ես սխալվում եմ, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ չեմ սխալվում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ոչինչ չի ասվում այն մասին, որ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է, ոչինչ չկա։ Ընդհակառակը, մենք մեր մտահոգություններն ունենք Ադրբեջանի սահմանադրության հետ կապված, բայց անընդհատ չենք բարձրացնում այդ հարցը, որովհետև համաձայնագրի նույն տեքստում մենք ունենք կոնկրետ դրույթ, որում ասվում է, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող վկայակոչել իր ներքին օրենսդրությունը սույն համաձայնագրի չկատարելն արդարացնելու համար, ասաց Միրզոյանը։ Նա հերթական անգամ ընդգծեց, որ առկա բոլոր հարցերի լուծումները գտնելու համար ամենակարճ ճանապարհը համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումն է։ Վստահեցրեց, այդպիսով կհաղթահարվեն բոլոր հնարավոր խոչընդոտներն ու մտահոգությունները։
Բրիտանական The Guardian թերթը հրապարակել է վերլուծական հոդված, որում խոստովանել է, որ Ամերիկան անկանխատեսելի քաղաքականության և տնտեսական անկայունության պատճառով ավելի ու ավելի է կորցնում իր հեղինակությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մաքսատուրքերը 90 օրով հետաձգելու անսպասելի որոշումը չնայած ժամանակավորապես հանդարտեցրել է շուկաները, սակայն վկայում է համաշխարհային առևտրի համակարգում ավելի խոր ճգնաժամի մասին։ Տնտեսական կառավարման այս մեթոդը հանգեցրել է դոլարի արժեքի անկման, հանրային վստահության նվազման, ընկերությունների ու ներդրողների շփոթության։ The Guardian-ն իր վերլուծական հոդվածում ընդգծում է, որ այս անկայունությունը մեծ դաս է եվրոպական երկրների համար։ Ամերիկային այլևս չի կարելի վստահել և Եվրոպան պետք է վերանայի Վաշինգտոնի դերն աշխարհակարգում։ Եվրագոտու ավակ տնտեսագետ Կլաուս Վիստսենն այս առնչությամբ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս չունի երկարաժամկետ հեղինակություն։ The Guardian-ը գրել է նաև, որ Եվրոմիությունը պետք է այլընտրանք առաջարկի Միացյալ Նահանգների ստեղծած քաոսի համար։ Եվրոպան, որը հակված էր գերագնահատել Միացյալ Նահանգների զորությունը, այժմ հնարավորություն ունի ամրապնդելու իր դիրքերը։ Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի միջև առևտրային վեճերը սրվում են տեխնոլոգիաների ու ավտոմեքենաների հետ կապված հարցերի եւ արդյունաբերական քաղաքականության շուրջ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը նախազգուշացրել է, որ եթե Թրամփի վարչակազմի հետ առևտրային բանակցությունները ձախողվեն, Եվրոմիությունը պատրաստ կլինի հարկեր սահմանել ամերիկյան թվային ընկերությունների վրա, ինչպիսիք են Google-ը, Amazon-ը եւ Meta-ն։ Այս քայլը կարող է նոր առևտրային պատերազմի պատճառ դառնալ Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերի միջև։ The Guardian-ը իր վերլուծական հոդվածում եզրակացնում է, որ մնացած աշխարհը պատրաստ է շրջանցել Միացյալ Նահանգներին եւ դիմակայել նրա անկանխատեսելի պահվածքին։ Այս զարգացումները ծանր հարված են Միացյալ Նահանգների տնտեսության անպարտելիության մասին պատկերացմանը։
Գերմանիան նախկինում եղել է Սադդամի հանցագործությունների գործընկերը, իսկ այժմ Նեթանյահուի հանցագիստ է։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղայի համանեն Թեհրանի վերաբերյալ Գերմանիայի վերջին դիրքորոշումն անվանել է միջամտողական եւ խստորեն դատապարտել այն։ Նա նշել է, որ այդ գործողություն արևմուտքի ընտրովի մոտեցման եւ մարդու իրավունքների ոլորտում երկակի ստանդարտների կիրառման վկայությունն է։ Դատապարտելով Գերմանիայի կողմից Իրանի եւ այլ երկրների նկատմամբ մարդու իրավունքների մեխանիզմների շարունակական չարաշահումը իր քաղաքական նպատակներն առաջ մղելու համար։ Բաղայի համանեն անդրադարձել է նաեւ Գերմանիայի գիտակցված մասնակցությանը Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի ծրագրի մշակմանը եւ կոչ արել գերմանացի պաշտոնյաներին համաձայնվել փաստահավաք խումբ ստեղծելու Իրանի առաջարկին, եթե նրանք ազնիվ են մարդու իրավունքների հարցում։ Իրավաբանական հարցերով Իրանի փոխարտգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին իր ուղերձում քիմիական զենքի ստուժած իրանցիներին անվանել է մարդու իրավունքների մասին Գերմանիայի հայտարարությունների անհեթեթության կենթանի օրինակ, ընդգծելով, որ ժամանակի ընթացքը չի նվազեցնում Բերլինի պատասխանատվությունը Սադդամի ռեժիմի ռազմական հանցագործություններին մասնակցելու համար։ Համատեղ փաստահավաք խումբ ստեղծելու Իրանի առաջարկը հիմնված է ճշմարտության եւ արդարության սկզբունքների վրա։
Անցած դեկտեմբերին Բաշար ալ-Ասադի կառավարության տապալումից հետո Սիրիան դարձել է Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջև ուղղակի եւ անուղղակի հակամարտությունների ասպարեզ ազդեցության ընդլայնման համար։ Իսրայելը լայնամասշտաբ պատերազմը սկսել թիախավորելով սիրիական ռազմական ենթակառուցվածքները, ներառյալ օդանավակայանները, հրթիրային թունելները եւ զենքի գործարանները։ Դա այն դեպքում, երբ Թուրքիան նույնպես աջակցելով Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում գտնվող զինված խմբավորումներին ձգտում է ամրապնդել իր ազդեցությունը։ Al-Arabi Al-Jadid կայքն անդրադարձել է Սիրիայի վրա հարձակվելու Իսրայելի 4 հիմնական պատրվակներին։ Առաջին պատրվակ՝ Իսրայելի համար լուրջ սպառնալիք համարվող Թուրքիային կապված իշխող խմբավորումների կողմից նոր բանակի ձևավորման կանխումը։ Երկրորդ պատրվակ՝ մտահոգություններ Դամասկոսի եւ Անկարայի միջև ռազմական համաձայնագրի, հատկապես ռուսական պաշտպանական համակարգերի եւ թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի ռազմավարական բազաներում տեղակայման, ներառյալ T-4-ի հետ կապված։ Երրորդ պատրվակ՝ Իսրայելի հավակնոտ ծրագիրը մերձավոր արևելքում գերիշխող ուժ դառնալու եւ տարածաշրջանի անվտանգության ու քաղաքական հավասարումների մասին որոշում կայացնելու համար։ Չորրորդ պատրվակ՝ Սիրիան թուլացնելու եւ երկրի արևելքում հարավում եւ ափին ինքնավար շրջաններ ստեղծելու փորձ։ Բենյամին Նեթանյահուի վերջին այցը Վաշինգտոն այս առումով նշանակալից էր։ Թուրքիան նաեւ կոչ արել Միացյալ Նահանգներին կանխել Իսրայելի հարձակումների սրումը, սակայն Թելավիվը հայտարարել է, որ իրավունք ունի պատասխանել Սիրիայի ցանկացած սպառնալիքին։ Այս լարվածությունը արտացոլում է Սիրիայում իրենց ազդեցությունն ընդլայնելու համար երկու երկրների միջև բուրըն մրցակցությունը, որի ռազմական, քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքները կարող են ավելի շատ վտանգել տարածաշրջանի կայունությունը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի քաղաքականության նկատմամբ բողոքի ալիքը Գազայի դեմ պատերազմը շարունակելու եւ գերիների փոխանակման պայմանագիրը խախտելու հարցում տարածվել է բանակի տարբեր ճյուղերի, համալսարանների եւ նույնիսկ այդ ռեժիմի բժիշկների շրջանում։ Իսրայելական լրատվական ալիքները հաղորդում են, որ հազարավոր զինվորականներ, սպաններ, համալսարանի դասախոսներ եւ բժիշկներ ողոքելով պատերազմի շարունակման դեմ ստորագրել են պահանջագրեր կոչ անելով դադարեցնել պատերազմը եւ վերադարձնել ռազմագերիներին։ Իսրայելի 12-րդ ալիքը հայտնել է, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պրոֆեսորադասախոսական կազմի շուրջ 2000 անդամներ միացել են ռազմաութային ուժերի բողոքի պահանջագրին։ Նաև բանակի հետախուզության բաժնի 8200-րդ հետախուզական ստորաբաժանման 100-ավոր պահեստազորայիններ իրենց աջակցությունն են հայտնել պատերազմը դադարեցնելու օթաչունների պահանջագրին։ Իսրայելի 13-րդ ալիքը հայտնել է նաև, որ պահեստազորի մոտ 100 բժիշկներ նույնպես ստորագրել են գրություն, որով աջակցում են Գազայի պատերազմը վեճ դնելու հարցին։ Այս միջոցները ձեռնարկել են այն իրավիճակում, երբ ռազմաութային ուժերի մոտ 1000 պահեստային սպաներ եւ օթաչուներ նախկինում ստորագրել էին նմանատիպ պահանջագիր։ Նաև նավատորմի եւ զրահատեխնիկայի 100-ավոր զինվորականներ կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել պատերազմը։ Ի պատասխան այս համատարած բողոքի Նեթանյահուն կոչտ հայտարարություններ արեց, ցուցարարներին անվանելով մոլախոտներ եւ պնդեց, որ զինվորականների եւ սպաների կողմից հրապարակված գրությունները նրանց կողմից չեն գրված, այլ արտասահմանից ֆինանսավորվող կառույցների կողմից պատրաստված ապատեղեկատվություն են։ Նա նաեւ սպառնացել է, որ ցանկացած ոք, ով կխրախուսի զինծառայությունում անհնազանդությունը, անմիջապես կազատվի բանակից։ Նեթանյահուն ցուցարարներին մեղադրեց այդ գործողություններով Իսրայելի թշնամիներին օգնելու եւ բանակն ու երկիրը թուլացնելու մեջ։ Այս բողոքի ցույցերն արտացոլում են այն խորը ճգնաժամը, որը Նեթանյահուի ծայրահեղական քաղաքականությունը ստեղծել է այս ռեժիմի ներսում։
Պաշտոնական Երևանը պատրաստ է քննարկումները սկսել ՀԱԿ Մինսկի խմբի լուծարման գործընթացի շուրջ։ Այս մասին ասաց Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ադրբեջանցի եւ վրացի գործընկերների հետ Անտալիայի ֆորումի շրջանակում անցկացվող պանելային քննարկման ժամանակ։ Նշենք, որ ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մինչ այդ հերթական անգամ հիշեցրեց Բաքվի դիրքորոշումը, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար երկու պայման պետք է կատարվի՝ լուծարվի ՀԱԿ Մինսկի խումբն ու փոխվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Մենք պետք է ստորագրենք համաձայնագիր ինստիտուցիոնալ ճանապարհով վերջ տնենք այս հակամարտությանը, ցանկության դեպքում նույն օրը լուծենք ՀԱԿ Մինսկի խումբը։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե որ փաստաթուղթը պետք է լինի առաջինը։ Եկեք խաղաղության պայմանագիր կնքենք, եկեք ստորագրենք ՀԱԿ անդամ պետություններին կամ քարտուղարությանը լուծարման մասին համատեղ հայտարարություն, եկեք ստեղծենք երկկողմ հանձնաժողով եւ սկսենք բոլոր հնարավոր հարցերի քննարկումը, նշեց Միրզոյանը։ Թանգագին բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրան-Հայաստան խաղաղության զորավարժությունների ուղերձը։ Իրան-Հայաստան խաղաղության զորավարժությունները, որոնք անցկացվել են անցած չորեքշաբթի Նոր Դու սահմանային շրջանում, արտացոլում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարական մոտեցումը կարմիր գծերի պահպանման եւ տարածաշրջանային կայունության ընդգծման գործում։ Զորավարժությունները որպես ուժեղ քաղաքական եւ ռազմական ուղերձ արտահայտում են Իրանի լրջությունը իր սահմանները պաշտպանելու հարցում, մերժելով արտաքին տարածամոլական նպատակները եւ ընդգծում տարածաշրջանի երկրների հետ խաղաղ փոխգործակցության ջանքերը։ Զորավարժությունների գործողությունների հրամանատար բրիգադային գեներալ Վալիոլլա Մադանի խոսքով խաղաղություն անվանումն ընտրվել է, քանի որ երկու երկրների սահմանամեջ շրջաններն անվտանգ են։ Սա վկայում է այն մասին, որ Իրանը չի ձգտում լարվածությունը ստեղծել, սակայն վճռական է պաշտպանել իր սահմանները ցանկացած ագրեսիայից կամ սպառնալիքից։ Այս դիրքորոշումը համահունչ է նաև Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայտարարություններին, ով Իրան-Հայաստան սահմանը բնութագրել է որպես հազարամյա հաղորդակցության ճանապարհ։ Սա ցույց է տալիս, որ Իրանը թույլ չի տա խախտել իր կարմիր գծերը և կդիմադրի այդ սահմանները հատելու ցանկացած փորձի։ Կովկասի հարցերով փորձագետ Էհսան Մովահեդյանը այս զորավարժությունները համարում է սահմանների պաշտպանության և տարածաշրջանային կայունության պահպանման հարցում Իրանի լրջության նշան։ Նա ընդգծում է, որ Իրանը հավակնություններ չունի տարածաշրջանի երկրների նկատմամբ և մշտապես ընդգծում է երկրների սահմանները հարգելու և խաղաղության ու ներդաշնակության սկզբունքները պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Այս մոտեցումը հակադրվում է սիոնիստական ռեժիմի և Բրիտանիայի ծրագրերին, որոնք ձգտում են կտրել Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանը և ստեղծե Զանգեզուրի միջանցքը։ Այս զորավարժությունները փոխանցում են այն ուղերձը, որ Իրանը թույլ չի տա որևէ երկրի մոտենալ կամ սպառնալ իր սահմաններին։ Զորավարժությունների կարևոր առանձնահատկություններից է Իրանի և Հայաստանի միջև ընդհանուր նպատակների սահմանումը։ Զորավարժությունների մի մասն անցկացվել է իրանական, մյուս մասը հայկական կողմում։ Այս մոտեցումը ոչ միայն հնարավորություն չի տալիս այլ երկրներին օգտագործել այս զորավարժությունները որպես պատրվակ, այլ նաև ցույց է տալիս, որ Իրանն ու Հայաստանը համագործակցում են ընդհանուր սպառնալիքների դեմ, ինչպիսիք է նահաբեկչությունը և արտաքին ուժերի ազդեցությունը։ Այս համագործակցությունը կարող է նպաստել Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի վարքագծի փոփոխությանը և ճանապարհ հարթել երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Մովահեդյանը նշում է, որ խաղաղության զորավարժությունների անցկացումը կարող է օգնել պահպանել անվտանգությունը և հեշտացնել տարածաշրջանում խոշոր առևտրային, տնտեսական և ջրային ռեսուրսների նախագծերի իրականացումը։ Դա վկայում է այն մասին, որ Իրանը ոչ միայն ձգտում է պահպանել անվտանգությունը, այլ նաև ձգտում է տնտեսական և առևտրային հնարավորությունները ստեղծել տարածաշրջանի երկրների համար։ Այս մոտեցումը կարող է հանգեցնել երկկողմ և տարածաշրջանային հարաբերությունների ամրապնմանը և խրախուսել տարածաշրջանի երկրներին ավելի շատ համագործակցության համար։ Իրան-Հայաստան խաղաղություն համատեղ զորավարժությունները ոչ միայն ցույց են տալիս Իրանի լրջությունը սահմանները պաշտպանելու հարցում, այլև արտահայտում են տարածաշրջանում երկրի խաղաղասիրական մոտեցումը։ Զորավարժությունը ուղված է տարածաշրջանային կայունությունը պահպանելուն, ընդհանուր սպառնալիքներին դիմակայելուն և տնտեսական ու առևտրային համագործակցության համար հարթակ ստեղծելուն։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում կներկայացնենք հետևյալ հաղորդաշարերի հերթական թողարկումները. Հոլիվուդ Քաթ, իրանական ԱԹՍ-ներն ինչ յուրահատկություն ունեն, 7 օրանք, ծանոթանալ իրանական ցեղախմբերին և մշակույթին, իրանցի հաջողակ կանայք, և վերջում դուք կլսեք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Բարեկամներ, Իրանում, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:26:54։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Hollywood Cut. Որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին եւ դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը հաճույքով իր սարքավորումները տրամադրում է կինոգործիչներին։ Բայց արդյոք այդ ֆիլմերի արդյունքները վնասակար են բանակի համա՞ր։ Արդյոք այս ֆիլմերն այժմ երեխաներին են ուղված։ Արդյոք Պենտագոնը Հոլիվուդին առաջարկությունը արել, որից չի կարող հրաժարվել։ Ինչ դեր է խաղում Հոլիվուդը այս կեղտոտ շուկայում։ Ամերիկացիներն անընդհատ պատերազմների մեջ են, մինչդեռ զինվորների շրջանում ինքնասպանությունների թիվը հասել է առավելագույն մակարդակի, ում կդիմի Պենտագոնը այս սարսափելի իրավիճակում օգնությունը ստանալու համար։
Այսօրվա պատերազմական ֆիլմերն օգտագործում են իրական զենք ու տեխնիկա հանրությանը իրատեսական պատկերացում ներկայացնելու համար, թե ինչ են անում ռազմական ուժերը, բայց արդյոք այդ փաստերը համապատասխանում են իրականությանը, թե դրանք պարզապես այն են, ինչ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն է ցանկանում, որ տեսնի իր հանդիսատեսը, եւ վերջապես որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին եւ դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում։
Ամերիկացի դեռահասներն այժմ հետապնդվում, թիրախավորվում եւ երբեմն գերեվարվում են համաշխարհային մեդիաների ու ռազմաարդյունաբերական համալիրի կողմից։ Դեռահասների եւ երեխաների ծնողները հազվադեպ են գիտակցում, թե ինչ վտանգի տակ են իրենց երեխաները սիստեմատիկ թիրախավորման եւ հոգեբանական մանիպուլյացիայի ենթարկվելու հարցում պատերազմական մեքենայում օգտագործելու համար։ Ռազմական պլանավորողները, ովքեր մեծ ցանկություն ունեն նոր զինվորներ հավաքագրելու հարցում, հանձնարարում են իրականացնել հոգեբանական հետազոտություններ, այնուհետև կիրառում են դեռահասների մտքի թույլ կողմերի վրա կենտրոնացած այս հետազոտության արդյունքները մարդկանց բանակ հավաքագրելու իրենց ջանքերում։
Ողջ բանակում տարածված է այն համոզմունքը, որ լրատվամիջոցների կողմից ներկայացվող դրական պատկերները ուղիղ կապ ունեն զինվորների հավաքագրման և պահման աստիճանի հետ։ Այսինքն, հիմնականում կա այն համոզմունքը, որ եթե զինված ուժերը ժողովրդական մշակույթում ներկայացվեն որպես ուժեղ, պրոֆեսիոնալ և հերոսական, ապա ավելի շատ ամերիկացիներ կմիանան բանակին կամ կզգան, որ իրենց վճարած հարկերը ճիշտ են ծախսվում։
Մինչդեռ սեպտեմբեր 11-ի հետ կապված պատերազմների շարունակմամբ և զոհված կամ հաշմանդամ դարձած տղամարդկանց ու կանանց թվի մեծացմամբ աճել է հասարակության թերահավատությունը այս հակամարտությունների նկատմամբ կամ ուղղվածության վերաբերյալ։ Արդյունքում պոտենցիալ նոր զինվորներին համոզելը բանակին միանալու համար դարձել է չափազանց բարդ խնդիր։
Պենտագոնը լուծում է հավաքագրման այս խնդիրը, ծախսելով հարկատուների միլիոնավոր դոլարներ Հոլիվուդի վրա։ Սպիտակտան ստրատեգները և Պենտագոնի քարոշչության փորձագետները օգտագործում են տեղեկատվությունն ու պատկերացումների ստեղծումը որպես ռազմավարական զենք։ Նրանք լիովին գիտակցում են, որ այդ զենքերից ամենարժեքավորը մանկության երջանիկ նոստալգիան է։ Նրանք նաև գիտեն, որ մի երկրում, որտեղ բնակչության գրեթե կեսը ծնվել է 1979 թվականից հետո, ամենահամոզիչ ու ազդեցիկ հիշողություններն ու նոստալգիաները բխում են 1980-ական թվականների թողարկած մի ֆիլմից։ Այս օրերին նրանք չեն սիրում խոսել ֆիլմերում զինվորների հավաքագրման արժեքի ու նշանակության մասին, բայց նրանք հստակ գիտակցում են ֆիլմերի ազդեցությունը։
Ջերի Բրուքհեյմերի բլոկբասթեր ֆիլմը, որը ստեղծվել է Պենտագոնի հետ համագործակցությամբ, թողարկվել է 80-ականների սկզբին, երբ վիճակագրությունը ցույց տվեց, որ շատ ամերիկացիներ թերահավատորեն էին վերաբերվում Վիետնամի պատերազմից հետո բանակին և սպիտակտան քաղաքականությանը։ Բայց ֆիլմը կարողացավ կինոթատրոնների տոմսարկղում 344 միլիոն դոլար վաճառք ունենալ և մեծ ուժ հանդիսացավ բանակի իմիջը վերակենդանացնելու գործում։ Երբ ֆիլմը թողարկվեց մայիսին, զինվորներ հավաքագրող մարմինները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ քաղաքներում իրենց մարդկանց դիրքավորում էին կինոթատրոնների
շրջակայքում, Top Gun ֆիլմի բացման ցուցադրությունների ժամանակ, որպեսզի պատասխանեին օդաչու դառնալու կամ F-14 կործանիչների արագության մասին հարցերին։
Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերը հայտարարեցին, որ ֆիլմի թողարկումից հետո 400%-ով ավելացել է այն երիտասարդների թիվը, ովքեր միացել էին բանակին և ցանկանում ծովային ուժերի օդաչու դառնալ։ Top Gun-ի թողարկումից հետո ոչ միայն մեծացավ բանակում զինվորական դառնալու դիմորդների թվականը, այլև վիճակագրությունը շուտով ցույց տվեց, որ բանակի նկատմամբ հանրային վստահությունը մեծացել է։ Սա տեղի ունեցավ ռազմական արկածախնդրությունների, զինված ուժերի նկատմամբ ցածր ռիսկերի, Լիբիայում և Գրենադայում մեծ հաղթանակների մասին Ռոնալդ Ռեյգանի խոսքերի հետ մեկտեղ, որոնք ստիպեցին դեռահասներին սիրահարվել Մավերիկին, Այսմենին և այլ սուպեր օդաչու հանդիսացող կինոհերոսներին, ովքեր միշտ արագության էին ձգտում։
Ֆիլմի պրոդյուսեր Ջոն Դեյվիսը կարծում է, որ Top Gun-ը ռազմածովային ուժերի համար զինվորների հավաքագրման տեսահոլովակ էր և շատ օգնեց նրանց այս հարցում։ Մարդիկ դիտում էին ֆիլմը և ասում. «Վայ, ես ուզում եմ օդաչու դառնալ»։ Top Gun-ը 80-ականների դեռահասների և երեխաների մտքերը արդի պատերազմների համար ձևավորելու վառ օրինակ է։ Այսօր 3 տասնամյակ անց Top Gun-ը դեռ ստիպում է ամերիկացիներին սիրահարվել պատերազմին։ Որևէ մեկը կարող է պնդել, որ դա պարզապես պատահականություն էր, որ Ջորջ Բուշի օգնականները վերարտադրեցին Top Gun-ի ֆիլմի վերջին տեսարանները, որտեղ ներկայացված են ավիակիրներ ի հիշատակ Իրաքյան պատերազմում տարած հաղթանակի։
Կարմիր լուսաբացը ևս ներխուժման թեմայով մի դասական ֆիլմ է, որը պատանիներին բանակ հավաքագրելու նպատակով միտումնավոր շրջադարձով պատմում է Կոլորադոյի Քամելոտ քաղաքի դեռահասների երևակայական պատմությունը, ովքեր իրենց անվանում են Վուլվերին և պարտիզանական դիմադրության ընթացքում դառնում ըմբոստներ, ընդեմ ամերիկյան տարածք սովետական զանգվածային ներխուժման։ Դեռահասների համար ֆիլմի գրավչությունը ավելի մեծացնելու նպատակով Կարմիր լուսաբացը ֆիլմի գլխավոր հերոսների դերում նկարահանվել են 80-ականների հայտնի դեռահասներ, այդ թվում Թոմպսոնը, Ջենիֆեր Գրեյը, Պատրիկ Սուեզը, Սի Ջեյ Թոմաս Հաուելը և Չարլի Շինը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք ռադիոհաղորդում, որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին և դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում։
Եթե կարծում եք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները այսօր հրաժարվել են բանակի քարոշական մոտեցումներից, ապա պետք է վերանայեք ձեր տեսակետը։ Պրոֆեսիոնալ զինվորների մի խումբ, որը համալրված է աշխարհի ամենահզոր ու ամենաառաջադեմ ռազմական տեխնիկայով, հարձակվում է թշնամու կայանքների վրա և նրանց արձակած գնդակներն անցնում են ահաբեկչական թշնամիների գանգերի և բետոնե պատերի միջով։
Մինչև ֆիլմի այս պահը լավ տղաները դեռ ոչ մի զոհ չեն ունեցել, բայց հանկարծ մի արկ դիպչում է խմբի հրամանատարներից մեկի կրսկին, հանդիսատեսը գոռում է, բայց պայթյուն չի լինում, արկը չպայթված վիճակում ընկնում է գետնին և մարտը շարունակվում է։
Քաջության օրենք Act of Valor ֆիլմն էլ այսպես է ներկայացնում բանակը։ Քանի որ ֆիլմը ստեղծվել է զինվորագրվելու օրինական տարիքին մոտեցող դեռահասներին հավաքագրելու համար, դրա պրոդյուսերները որոշել են հոլիվուդյան դերասանների փոխարեն օգտագործել իսկական ծովային հետևակայիններ։ Այս միտքը բոլոր ղեկավարներին դուր եկավ, թեև ծովային հետևակայիններն իրենք ի սկզբանե դեմ էին դերասանության գաղափարին, բայց պրոդյուսերները կարողացան աստիճանաբար համոզել 8 հետևակայիններին խաղալ ավելի դրամատիկ և կինոյի գեղարվեստական դեր, քան իրենց իրական եսը։ Մարտական տեսարանները նկարահանվել են հենց ծովայինների կողմից ծրագրված իրական ուսումնական գործողությունների ժամանակ։
Նրանց սաղավարտների վրա տեղադրված էին տեսախցիկներ, ստեղծելու առաջին դեմքի տեսադաշտ, որը նման է համակարգչային խաղերին։ Մի սերնդի համար, որը սովոր է թվային զինվորներ ուղարկել պատերազմական գոտիներ, միակ բանը, որ պակասում է PlayStation-ը, joystick է և մի աթոռ։ Այս ֆիլմի վերջնական արդյունքը հին հոլիվուդյան պատերազմական ֆիլմերի և այսօրվա ստանդարտ մարտաֆիլմերի, պայթյունների, հետապնդման տեսարանների, պրոֆեսիոնալ կինոմատոգրաֆիայի և Հոլիվուդի պատմության ամենաթանկ կասկադյորների տարօրինակ խառնուրդն է։ Ֆիլմի քննադատությունների շատերը կենտրոնանում են իրական հետևակայինների գործողությունների վրա, որոնց իրական անունները երբեք չեն նշվում։
Առավել մտահոգիչն այն է, որ տրանսֆորմերների նման ֆիլմերը ուղղված են երեխաներին։ Առաջին հայացքից թվում է, թե հերթական անպիտան ամառային ֆիլմն է։ Այս անգամ թեման տիեզերական ռոբոտների դեմ պայքարի մասին է, սակայն տրանսֆորմերներ ընկածների վրեժը ֆիլմը հավանաբար երբևէ նկարահանված ամենառազմական ֆիլմերից մեկն է։ Այս ֆիլմը իր նախորդ սերիաների համեմատ պատկերում է նույնիսկ ավելի շատ ռազմական տեխնիկա, ռեակտիվ գործանիչներ, տրանսպորտային ինքնաթիռներ, լրտեսական ԱԹՍ-ներ, ուղաթիռներ, տանկեր, օդաբարձով նավեր, սուզանավեր, ավիակիրներ և այն ամենը, ինչ կարող եք մտածել։ Նույնիսկ եթե ձեր մտքով բան չի անցնում, ապա ֆիլմում երբեմն դերասանը բղավում է. C-17-ներն են վերում։ Բացի այդ, ֆիլմի կերպարներից շատերը իրական զինվորականներ են, որոնք օգտագործվել են փոքր դերեր կամ զանգվածային տեսարաններում խաղալու համար։ Այս ֆիլմի հանդիսատեսը կարող է իր մտքում բանակը և պատերազմը կապել պարզապես հուզիչ արկածների, քաղաքացիական պարտականության, առաջադեմ տեխնոլոգիաների և հերոսության հետ, և նույնիսկ կարող է մի օր ինքը միանալ բանակին։
Պենտագոնի և կինոյի համագործակցության արդյունքում ստեղծվեց զինվորների հավաքագրման թեմայով մեկ այլ հոլիվուդյան ֆիլմ՝ «Ռազմանավը»։ Քաջության օրենք, «Կապիտան Ֆիլիպս» և «Միայնակ վերապրողը» ֆիլմերի կողքին «Ռազմանավը» 4 ֆիլմերից մեկն է, որի արտադրության գործում 2012 թվականին դերակատարություն են ունեցել ռազմածովային ուժերը։ Տեղեկատվության ազատ հասանելիության միջնորդությամբ ստացված ռազմածովային ուժերի փաստաթղթ ցույց են տվել, որ Պաշտպանության նախարարության որոշումը համագործակցելու ֆիլմի ռեժիսոր Փիթեր Բերգի և Universal Pictures-ի հետ կախված է եղել մեկ հարցից. համոզված ենք արդյոք, որ այս ֆիլմը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ զինվորների հավաքագրման հարցում։
Ռազմածովային ուժերը այսպես եզրակացրեցին. Այո, և վստահորեն հայտարարեցին, որ ռազմանավի ֆիլմը կծառայի որպես խոսակցությունների սկիզբ և նավատորմը կներկայացնի այն բազմաթիվ ամերիկացիներին, ովքեր ծանոթ չեն նավատորմին։ Չնայած առկա լուրերին առ այն, որ ներկայումս ինքնասպանությունների թիվը գերազանցել է մարտերում զոհվածների թիվը, և որ սեռական ոտնձգությունը շարունակում է մնալ որպես մշտական ու անպատիժ պահված զինված ուժերում, Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կարելի ակնկալել, որ առաջիկա ամիսներին կձգտեն ավելի դրական պատկերացումներ ստեղծել ամերիկացի զինվորների և նավաստիների կյանքի մասին։ Եվ մինչ ֆիլմ արտադրության ստուդիաների բյուջեները շարունակում են աճել և զինվորականների հավաքագրման մակարդակը նվազում է, ոչ Հոլիվուդը, ոչ էլ Պենտագոնը որևէ պատճառ չունեն ժամանցային ռազմական արդյունաբերությունից հրաժարվելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք, որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին և դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում ռադիոհաղորդումը։
Այս և այլ հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք դիմել հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Փաստուդեի փոխանցմամբ իրանական շահիդ բահման բաղերի անվան անոդաչու թռչող սարքեր գրող ռազմանավը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի նորագույն և առաջադեմ նավերից է, որը նախագծվել և կառուցվել է այս ուժերի ռազմածովային գործողություններն ուժեղացնելու և մեծացնելու նպատակով։ Ավելի վաղ Իրանի բարձրաստիճան հրամանատարների ներկայությամբ տեղի ունեցավ Իրանական շահիդ բահման բաղերի անվան անոդաչու թռչող սարք գրող ռազմանավի շնորհանդեսի շահագործման արարողությունը։ Փաստուդեի այս հոդվածում հայաց կնետենք իրանական այս անոդաչու թռչող սարք գրող ռազմանավի բնութագրերին։ Այն կրում է 60 անոդաչու թռչող սարք և 30 հրթիռային կայան։ Շահիդ բաղերի նավը ունի 240 մետր երկարություն և 21 մետր բարձրություն։ Այս նավը հագեցած է ուղաթիռներով, հրթիռներով և անոդաչու թռչող սարքերով և ունի վերելակ ուղաթիռ և անոդաչու թռչող սարք տեղափոխելու համար։ Շահիդ բահման բաղերի անվան անոդաչու թռչող սարք գրող ռազմանավը կարող է գրել 60 անոդաչու թռչող սարք և 30 հրթիռային կայանք։ Այս հրթիռների գործառնական հեռահարությունը տատանվում է 750 կիլոմետրից մինչև 2000 կիլոմետր կախված տեղադրված հրթիռի տեսակից, ինչը կրկնապատկում է այս նավի հարձակողական կարողությունը, 22000 մղոն նավարկելու ունակություն։ Կարելի ասել, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի շահիդ բաղերի անոդաչու թռչող սարք գրող ռազմանավը բոլոր տեսակի մարտական ու հետախուզական անոդաչու թռչող սարքեր կրելու և 22000 մղոն նավարկելու ունակությամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մարտական ուժերը վերածում է օվկիանոսային նավատորմի։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի հրամանատար ծովակալ Ալիռեզա Թանքսիրիի խոսքով այս նավն ունի անոդաչու թռչող սարքերի և ուղաթիռների հատուկ անգարներ, որոնք կարող են 1 տարի աշխատել ծովում առանց ապ վերադառնալու անհրաժեշտության։ Բացի իր ռազմական հնարավորություններից, այս նավը անհրաժեշտության ժամանակ կարող է օգնել ապահովել երկրի կենսաապահովման և տնտեսական նավագնացության գծերը։ 180 մետր երկարությամբ թռիչկուղի։ Իր ներսում նավախումբ ունենալուց բացի շահիդ բաղերի նավն ունի 180 մետր երկարությամբ թռիչկուղի, որի վրա կարող են թռչել և վայրեջք կատարել անոդաչու սարքերն և ուղաթիռները։ Բացի անոդաչու թռչող սարքերի և ուղաթիռների մասնակցությամբ գործողություններից, այս նավը հագեցած է նոր ընտանիքի երկիր-երկիր թևավոր հրթիռներով, իսկ առանձին հարթակ է հատկացված հականավային հրթիռների համար։ Արհեստական խոտածածկ դաշտ։ Այս նավն ունի առաջադեմ սարքավորումներ և հնարավորություններ, որոնք ներառում են տարբեր մարտական թիմեր, էլեկտրոնային պատերազմի սարքավորումներ, սուզման թիմեր, հրթիռային և անոդաչու թռչող սարքերի թիմեր, աջակցության համալիրներ, այդ թվում 6 մահճակալով մասնագիտացված հիվանդանոց, վիրահատարան, լաբորատորիա, դեղատուն և նույնիսկ արհեստական խոտածածկ դաշտ տարբեր ակտիվությունների համար։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, դուք լսում եք, որոնք են իրանական անոդաչու թռչող սարքեր կրող ռազմանավի բնութագրերը թեմայով հաղորդումը։ Տարբեր այլ հատկանիշներ, անոդաչու թռչող սարքերի կրումը և արձակումը, այս նավը կարող է կրել և արձակել տարբեր տեսակի անոդաչու թռչող սարքեր, ինչը նպաստում է ռազմածովային նավատորմի հետախուզական ու հսկողության կարողությունների բարձրացմանը։ Առաջադեմ սարքավորումներ, այս նավը հագեցած է ժամանակակից զենքերով և էլեկտրոնային համակարգերով, որոնք հնարավորություն են տալիս տարբեր գործողություններ իրականացնել, բազմաֆունկցիոնալ գործողություններ։ Այս նավը ունի տարբեր գործողություններ կատարելու ունակություն, ներառյալ պարեկություն, հետախուզում և մակերևույթային ու ստորջրյա ուժերի աջակցություն։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։